Velkomin í miðvarpið, podcastátt miðflokksins. Í dag erum við Vigdísi Hauksdóttir, borgarfulltrúi í Reykjavík. Velkomin Vigdís.
Já, þakka fyrir.
Hvað segirðu þá?
Bara fína.
Já,
lístir
ekki vel á þessa tækni sem við erum að nýta okkur hérna.
Jú, þetta alveg súper. Alveg súper.
Já. En ef við förum aðeins yfir bara þína pólitíska fortíð, þú ert búin að vera svolítið lengi í pólitík, ekki satt?
Já, kannski alltaf lengi því að hérna, ég var svo ung þegar ég hóf afskipta pólitík, það var einhvern síðust öld, það hvorki meir en minna.
Hvað varstu gömul þegar þú byrjaðir í pólitík?
Sko, ég var nú viðlúðað en pólitík alveg bara frá því að ég var tvítug. Ég kem frá þannig heimili að hérna, það var vel fylgst með þjóðmálum og öllum fréttatímum og maður fekk þetta með móður mjólkinni og já, þannig að hérna, þetta bara einhvern veginn þróaðist í þá veru. Ég fór að hafa afskipti af pólitík og skipta mér og hafði skoðanir á hlutunum.
Já, varstu í unglega hreyfingu eða?
Já, ég starfaði í unglega hreyfingunum, byrjaði í unglega hreyfingu frá svona flokksins.
Já.
Og starfaði þar.
Já.
Og eitt leitt af öðru, eins og maðurinn sagði.
Já, en nú, ég sat eins og með þér á alþingi, mjög skemmtilegi tímar. Þá varstu nú formaði fjárlaganefndar eða ekki?
Jú.
Það hefur verið svolítið vinna.
Já, það var mikið vinna. Bara kannski aðeins að segja frá því að svo tók ég mér alveg pólitískt frí þegar ég fór að læra lögfræðina. Annað en það ég hélt úti mjög skemmtilegu á sem góðu fólki, mjög skemmtilegu framsóknarfélagi á Bifröst og það var aðal félagsskapurinn á Bifröst á þeim tíma, virkilega gaman. En hafði sko engin afskipta landsmálunum eða framsóknarflokkum öðru leiti. En svo kem ég inn á þing 2009 og 2013 þegar vinstri stjórnin var og það var náttúrulega svolítið töff tími. Og svo einmitt hittust við á þingi þegar, eftir kosningasigur mikla 2013 og það var gaman að sitja með þér og þingi fjöla.
Já, sömuleiðis. Ég líka minnist þess sko, Mikil, þú varst svo góður leiðbeinandi, hjálpaði manni því líkt mikið.
Já, ég nefnilega hafði það hérna mínum fyrri pólitíska ferli þannig að ég kom inn sem var að þingmaður í þrisvar eða fjórum sinnum og þá var maður svo rosalega tindur í þinghúsinu, það var enginn sem tók á móti manni og maður var að hérna ráfast húsi til þess að komast á snyrtinguna og eitthvað neður, það var einhvern veginn svona bara maður var svolítið lost. Þannig að þegar ég setti svo þing 2009 þá bara tók ég það upp á sjálfri mér að hérna taka að mér móttöku starf fyrir hérna varaþingmenn Framsóknarflokksins og til að sýna þeim hvar matsalur væri og snyrtingin og hérna þingögnin og allt þetta þannig að ég bara tók þetta upp hjá sjálfur mér vegna fyrir reynslu.
Já, algjörlega frábært, ég man sérstaklega eftir því.
Og það eru fleiri fúfjóla sem við talað þá. Þetta bara rosa gaman sko fyrir mig að heyra þetta.
Já, einmitt. En af hverju snýrur þeir að borginni?
Nú þá bara þannig að ég hætti á þingi, það náttúrulega gekk svo mikið á þarna þessum árum þegar kjördíðanbili var að klárast, kjördíðanbili sem hófst 2013, ætlum að geta að fara í það hér út af því að þetta er léttur sumarþáttur, að hérna þá bara var ég hætti pólitík, hugsaði bara ég nenni sér ekki, bara þetta er allt og skýt út starf til þess að standa í þessu og var hætt í pólitík og gáði þá yfirlýsingu, en svo hérna leiðir eitt af öðru og hérna það var settur á mig þrýstingur að hérna miðflokkur er nýr og ég fylgist maður miðflokksins frá stofnun hans og var stofnfélagi og þegar kom að borgarstjórn á kosningum eftir kosningasigur miðflokksins í alþingiskosningum þá vantaði leiðtogi borgina og ég leið tilleiðast.
Flott. En hvað svona, hver er mesti munurinn finnst þér á vinnunni á alþingi og í borginni?
Hann er rosalega stór. Já. Í borginni getur maður tekið eitt mál fyrir á mótni og það komið í fréttir á kvöldi.
Já.
En í þinginu er það þannig að þá er maður að vinna með frumvörp og þetta er umræði þingsal og þetta er allt mjög þungt í vöfum. Mm-hmm. En maður þarf að sækja upplýsingar, fyrirspurnir eitthvað svona issue sem í gangi eða mann langar til að vita meira þá þvælist kannski svo fyrirspurnin í kerfinu í margar vikur og marga mánuði því þetta kannski upplýsingarna þarf að sækja í mörg ráðuneyti. Mm-hmm. En í ráðhúsinu er það bara þannig, það er bara fyrirspurn, hún fer á eitt stað og henni bara svara strax eins fljótt og mögulegt er. Og það er ekki hægt að þvæla á milli stofnana eða ráðuneyta eða þú veist á marga staði. Þannig að þetta er langt og gagnvirkara að sitja í borginni. En ég búin að sitja núna í 2 ár sem borgarfulltrúi og ég var að segja það við hérna vinkonum mínar í síðustu viku að mér finnst þessi þetta 2 ára tímabil vera eins og 10 ár af lífi mínu því það svo mikið búið að ganga á. Þannig að ýmsu leiti þá meiri harka í borgarmálunum heldur var á þingi og samt sat ég nú í stjórnarandstöðu þegar hin vonlausa vinstri stjórn var við völd og þá gekk nú mikið á eins og kannski fólk man.
Einmitt. Og ertu, hvernig upplifurðu eins og ef þú vilt koma málum í gegn í borginni, þarftu að leita stuðnings hjá öðrum borgarfulltrúum eða hvernig það eða hvernig virkar það?
Já, gott þú spyrir að því. Já. Það alveg sama meiri hluta ræðið hjá borginni eins og ég þinginu að ég man ekki eftir einu einustu tillögu sem að ég hef fengið samþykkti hjá borginni. Ég kom einu þingmáli gegn í þinginu á 7 ára tímabili. Þannig að þetta, maður rosalega valdalaus að því leiti, en ég hef flutt margar fantagóðar tillögur sem eru feldar, sem hafa fengið mikla athygli út í samfélaginu. Já. Það bara bíða betri tíma þar til ég komin í meiri hlut í borginni.
Já, gott. En þegar þú leggur fram mál, þau öll tekin fyrir í borginni eða þetta eins og alþingi og kannski leggur fram mál, svo þau aldrei rætt? Eða þau alltaf rætt eða hvernig það?
Já, þeim ber skylda til að taka öll mál fyrir og Já. Þau eru rætt og mörg af þeim eru felld og ég vil hafa atkvæðagreiðslur þannig. Sko, það bara samþykkt eða synjun en það búið að skapast alveg ákaflega leiðilegur ávan í borginni sem að fer gegn stjórnsýslulögum að sumum tillögum mínum vísað inn í ráð og inn í starfshópa og annað. Og þar sofnaðu þau.
Já,
og,
einmitt.
Sko, sem dæmar 2013 var gefin út skýrsla hjá Reykjavík og þar var þetta gagnrýnt mjög. Að þetta væri brot á stjórnsýslulögum út af því að til dæmis eins og ég borgarstjórn. Borgarstjórn fer með æðsta vald borgarstjórnar og þar situm við 23 borgarfulltrúar. Þá oft verið að vísa málum þaðan til lægra setts stjórnvalds. Og inn á lokaða fundi þar sem engin veit hvernig atkvæðagreiðslan fer.
Já.
Þannig að og þar sem að ég hef jafnvel ekki atkvæðisrétt og hef ekki setu í því ráði einu sinni. Þannig að þessu leitir svolítið erfitt að fylgja málunum eftir þegar meiri hlutin tekur upp þessar vísunartillögur sínar. Mm-hmm. Þessni landum klárara bara að fella tillöguna mínar.
Já, einmitt. En nú, þú ert búin að vera frekar öflug síðustu 2 árin við að spotta bara allt ruglið sem í gangi í borginni og það verðist alltaf verið eitthvað nýtt og nýtt mál sem kemur.
Já, mál sem nýtt í þessari viku, það orðið gamalt í næstu viku því þá komin upp nýr skandall og ný lögbrot, þetta alveg, ég hef aldrei trúa þessu, hvernig borgin væri rekin. Náttúrulega fyrsta lega sko fjárhagslega og í öðru lega ég alltaf lögbrot og ég bara lögbrot sem eiga sér stað. Enda hafa á þessum 2 árum nánast allar eftirlitsstofnanir ríkisins gert athugasemdir við starfsemi borgarinnar og að mínu mati kannski alvarlegasta hlutin og alvarlegasta brotið á lýðræðinu var það þegar persónuvernd kemst að því að það hafi verið stundað kostningasvindl í aðdraganda síðustu borgarstjórnarkosninga. Þetta alveg sko hræðileg aðför að lýðræðinu.
En hvað hérna, að hvað svona baráttu málum hefur verið að vinna síðustu 2 ár og hvað svona framundan hjá þér í þínum áherslu málum?
Já, það ég var að fylgja eftir og hef verið að fylgja eftir kosningamálum með flokks í Reykjavík og það var meðal annars að standa vörðum flugvöllin í Vatnsmýrinni. Mm-hmm. Það var að koma Sundabraut á stað. Ég var aðeins verið að beita mér líka í velferðarmálum sem mjög nauðsynlegt. Þannig að þetta spannar stórt svið, ég hef verið að skipta mjög mikið umhverfismálum, þau eru alveg í rusli borginni, þó að meiri hlutin halda öðru fram. Nú ég hef verið að skoða B-hluta fyrirtækin, bæði Strætó BS, Sorpu BS og svo Orkuveituna. Þannig að já, ég bara ákvað það að taka vinnunum mína lárétt yfir allt borgarkerfið og reyna að skilja ekki neitt eftir.
Gott.
Og það hefur kostað þessa drullu sem ég hef bara þyrlað upp og komið á stað og náttúrulega líka jafnframt hef ég verið duglega að taka áfellisdóma ríkisins frá eftirlitsstofnun ríkisins og fylgja þeim eftir inn á borgarkerfisins.
Já.
Eins og það ég fylgdi til mis kostninga svindlinu eftir alveg eins langt og ég komst. Það var ein leið eftir að vísa málinu til eftirlitsstofnunar Evrópu, nei fyrirgeðu ÖSE, öryggisstofnunar Evrópu, en þar náttúrulega situr Ingibjörg Sólrún Gísladóttur fyrirvandi borgarstjóri þannig ég nennti ekki að standa í því sko. Þannig að hérna aldrei áður fyrir í sögunni hefur neitt farið með kosningakæru langt og ég fór með hana. Og Já. Það hafa ekki verið sko brugðið svona við og það var þess var vísa til sýslumannsins og höfuðborgarsvæðinu og það var stofnun nefnd og því var vísa til ráðuneytis sem fylgdist eftir alla leið. Fyrsta skipti sem reynir svona kosningalög. Og svo fjóla geti ég ekki sko farið út úr þessu viðtali öðruvísi en að náttúrulega minnast á félagsbústaði sem ég hef alveg náttúrulega tekið í nefið því að Reykjavík og borg gerir félagsbústaði upp með þeim hætti sem brot á lögum að mínu mati og margra sérfróðra endurskoðenda að það 60 milljarða fróða í uppgjör Reykjavíkuborga sem engin innistæði fyrir og ég með það núna hjá sveitarstjórnarráðuneytinu.
Já.
Þannig að kannski minn styrkur kannski að ég hef svo mikla eftirfylgni með málum.
Einmitt.
Og það eitthvað nýtt fyrir þetta fólk sem ráðhúsinu.
Já. En hvernig gengur samstarfið með minnihlutann? Eru þið miklu samstarfi eða?
Já, gengur mjög vel og við erum í góðu samstarfi í flestum árum.
Já.
Og bara eiginlega öllum nema þeim sem að fara gegn kosningastefnu miðflokksins og stefnu miðflokksins á landsvísu.
Já.
Sem dæmi, ég ekki til dæmis með sjálfstæðismönnum í því að einkavæða bílastæðis hús sem dæmi.
Mm-hmm.
En heilt yfir erum við 95% sammála þau mál sem við erum með í minnihlutanum. En það erum við að kljást við fjóra flokka sem eru á móti okkur í meirihluta. Mm-hmm. Þannig að það mjög gott samstarf.
Já, flott. Eru þið búin að vera að vinna með einhver mál saman eða eru þið öll í sig ykkur lagi að styðja mál hvers annars?
Já, það eiginlega frekar þannig að við byrjuðum í miklu samstarfi fyrst og svo bara hver flokkur með sína sérstöðu og þá styðum við hvort annað í atkvæðagreiðslum og í málafylgju sem að hlýsta því.
Já, einmitt. En við verðum að koma inn á Sundabraut. Við getum ekki sleppt í að koma inn á Sundabraut. Hvenær sjáum við Sundabraut?
Miða við stöðun í Reykjavíkuborg erum við ekki sjá hana því að Dagur B. Eggertsson búin að girða fyrir hana tvisvar fyrst með byggingunum á Kirkjusandi síðan þegar var byggt fyrir uppkomu hennar í nýrri Vogabyggð og svo þriði möguleikinn og svo seinasti það að koma með hana þannig gegnum Gufunes en ég búin að sjá það og hef veitt í athygli að það byrjað að byggja þar í legu Sundabrautar. Já. Þannig að mér sýnist að Dagur B. Eggertsson með þessum skaðræðis vinnubrögðum sé að koma í veg fyrir Sundabraut þenni og ég skil ekki í ríkinu og samgöngumálaráðherra og vegagerðinni að leyfa einu manni að komast upp með þessi skemmdaverk á vegakerfi landsins.
En var ekki gerð samningur milli Reykjavíkurborgar og Kjalarnes á sínum tíma sem að Sundabraut yrði til á einhverjum mörgum árum?
Jú, nákvæmlega, gott úr yfir það upp því að þegar Reykjavíkuborg og Kjalarnes sameinast og Kjalarnes raunverulega rennur inn í Reykjavíkuborg að þá sagði Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, samfylkingakona, glemmu því ekki, 1998 að forsenda þessar sameiningar væri að Sundabraut kæmi innan 2 ára sem að þýðir þá árið 2000 og síðan eru liðin 20 ár og þetta voru hrein og klár kosningasvik
við algjörlega
og náttúrulega Reykvíking alla.
Já, algjörlega. En hérna, segðu mér annað, við sem ætlum að ferðast innanlands í sumar, svona lokum, hvað skemmtilegast að gera í Reykjavík?
Já, það Reykjavík náttúrulega nær langt upp á Kjalarnes eins og þau vitið.
Já.
Þannig að ég mjög hrifin af þessu svæði sem að frá Grafarvogi og upp á Kjalarnes, náttúrulega vísu sker Mosfellssveit þar, eða Mosfellsbær það í sundur. En svo erum við með Elliðaárdalinn sem eiginlega central park okkar Reykvíkinga, hann yndislegur. Og það einmitt akkurat út af því að það grænt svæði og annað, þá náttúrulega á að ryðjast þar inn með eitthvað risa loftkastala þar inn. En ég hveti ykkur til þess að njóta útivistar þar, svo öskuhlíðin líka alveg yndisleg. Af því að við ætlum að hafa sól í sumar,
hérna Reykjavík
og annað staðar.
Algjörlega.
Þannig að það eru margir fallegir staðir í Reykjavík. Ég man get kannski ekki mælt með laugaveginum í augnablikkinu því að það er búið að skerða svo aðgengi að laugaveginum nema fólk sé bara hreinlega til í að labba ofan úr Breiðholti eða á Kjalarnesi og koma sér niður yfir því að hérna það er alltaf búið að þrengja það er búið að taka í öll hérna bílastæði úr miðbænum þannig að en Reykjavík óbúslega falleg og þegar Miðflokkurinn kemst í meirihluta í Reykjavík að þá á fólk eftir að taka eftir grænum áherslum og þá komum við til með að greiða för fólks innan borgarnar en ekki hefta það.
Ég get ekki beðið.
Gott að heyra.
Takk kærlega fyrir að koma hérna í hlaðvarpi til okkar.
Það var lítið.
Takk.